Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arto Kunushevci dhe do t'jemi ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtje e këti edicioni veçojmë. Në Bruxelles përmbahet takimi i 7 i dialogut Prishtin-Beograd. Një granat dorë është përtheu në Leposavic, ka kaktohen dëme materiale e Uleksi dënon sulmin. Ish ministri sërb, Vuk Jeremić, pranon prejardin muslimane për ambicje politike. Presidenti Barack Obama po viziton Izraelin. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës në rajonin Mitrovicës bënte ditur se mbrëm rrethorës 21:40 ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm pranë portës hyrëse të stacionit policor në Leposavic. Zëdhënësi i policisë për rajonin Mitrovicës Besim Hoti tha se mjeti shpërthyer dyshohet të jetë granatdore. Janë dëmtuar dritare të objektit dhe po ashtu edhe një automjet privat një zyrtari policor është dëmtuar, tha Hoti. Ai tha po ashtu se policia ka nisë me hetimet për këtë incident. E Uleksi dënon fuqishëm sulmin e mbrëmshëm me granat dore në stacionin policor në Leposavic. Ky veprim i dhunshëm dëshmon qartë se një grup i caktuar njerëzish janë të gatshëm që të rrezikojnë sigurinë e komunitetit lokal dhe të pengojnë zbatimin e sundimit të ligjit. Këto veprime janë kërcënimi drejt për drejt i paqes dhe stabilitetit, si dhe ndikojnë thellësisht në qytetarët e rëndomt. Ky ishte një sulm i qartë kundër sundimit të ligjit dhe si i till, absolutisht është i papranueshëm, ka thënë shefi i misionit e Uleksit, njofton zyra për informim. Presidenti Amerikan Barack Obama ka rritur në Izrael. Shtëpia e bardhë bënte ditur si kjo vizit ka për synim angazhimin Amerikan për sigurinë e shtetit hebrejn. Kërcënimi iranian për ta marrë lufta siriane, trazirat egjiptiane dhe negociatat palestineze pritet të dominojnë bisedimet e Obamës me presidentin Shimon Peres dhe kryeministrin Benjamin Netanyahu. Gjatë këtij udhëtimi katërditor, Obama do të takohet edhe me presidentin palestinez Mahmud Abbas në Bregun Perëndimor si dhe me mbretin Abdullah në Amman të Jordanisë. Komandanti Suprem i NATO-s për Evropë, Admirali James Stavridis, tha se disa vendet e NATO-s po diskutojnë plane për veprim të mundshëm ushtarak në Siri. Admirali Stavridis tha se çdo veprim i tillë ushtarak do të kërkojë një rezolutë Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe marrëveshje midis të gjitha 28 vendeve anëtare të NATO-s. Forcat e sigurisë egjiptiane kanë arrestuar Ahmad Gaddaf al-Dam, një bashkëpunëtor i ngushtë dhe i afërm i ish kreut libian Muammar Gaddafi. Zyrtarët e sigurisë thanë se al-Dam u arrestua në shtëpinë e tij në Kairo. Ata thanë se ai u dorëzua në polici pas një shkëmbim zjarri ndërmjet truprojeve të tij dhe forcave të sigurisë. Al-Dam kishte lënë në Libin për të ikur në Egjipt menjëherë pas kryengritjes në vitin 2011. Në vefaqin e Interpolit thuhet se ai është i kërkuar nga autoritetet libiane për falsifikim kime, mashtrim dhe pastrim parash. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe më parë, raundi 7 i bisedimeve në nivel të kryeministrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka filluar në Bruksel me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Takimet që po mbahen në Bruksel për synim kanë, siç thuhet zyrtarisht, normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić përballen sot për të diskutuar kryesisht situatën në veri të Kosovës. Augustin Paloka njofton për më shumë.
Në Bruksel, në selinë e Bashkimit Evropian, në këto momente është duke filluar raundi 7 i dialogut në nivel të lartë politik në mes të Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Takimi edhe kësaj radhe është duke u zhvilluar në zyren e baroneshës Catherine Ashton, përfaqëse të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, dhe në të janë duke biseduar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se ky raund i dialogut është jashtëzakonisht i rëndësishme dhe presin që në të, nëse jo marrëveshje konkrete për veriun, së paku të ketë një parafrim edhe të mëtejmë të qëndrimeve në mes të palëve. Siç dihet, baronesha Ketrineston ditëve të kaluara ka patur konsultime intensive me palët. Ajo së pari kishte takuar në Bruksel tre udhëhecit shtetëror të Serbisë, pastaj pat vizituar Prishtinën dhe Beogradin edhe një herë në mënyrë që të përgatitë terrenin për arritjen e marrëveshjeve. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se edhe sot temë kryesore e dialogut do të jetë veriu i Kosovës dhe kompetencat për të cilat duhet të pajtohen palët të bashkësis apo asociacionit të komunave me shumicë serbe që do të krijohet në Kosovë. Po ashtu ka patur edhe një herë porosin nga BE-a për palët që të arrin marrëveshje sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse koha është duke kaluar dhe së shpejti do të vije data 16 prill, kur Komisioni Evropian dhe Baronesha Catherine Ashton do të përpilojnë një raport për përparimin e dialogut, sikur edhe për përmbushjen e kritereve tjera nga Serbia dhe Kosova për të ecur në procesin e integrimeve evropiane. Nëse raporti është pozitiv dhe me të pajtohen edhe shtetet antare të BE-s, atëherë Serbia mund të llogaritë se mund të merrë një datë për nisjen e negociatave të antarësimit në BE, ndërsa Kosova për të nisur eventualisht negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Burimet në BE pohojnë se nëse kësaj radhe nuk do të ketë marrëveshje konkrete, atëherë me njëherë pas festës së Pashkëve mund të zhvillohet edhe një raund i ri i dialogut në mënyrë që gjithsesi marrëveshja të arrihet para mesit të muajit prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me kronikat e tjera, ballafaqimi me të kaluarën dhe pajtimi ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve është i mundur, thonë sociologët në Prishtinë, të cilët e cilësojnë si pozitive nisme në autoriteteve kosovare, por një proces të evidentimit të dëmeve dhe të bëmave që janë shkaktuar nga lufte e fundit në Kosovë. Por, si pas tyre, disponimi për një pajtim të tillë mungon te popullata. Kronike Bekim Bislimit.
Nisma nga autoritetet kosovare procesit për evidentimin e dëmeve dhe të bëmave që u shkaktuan nga lufta e fundit në Kosovë, si dhe formimi grupit punues për ballafaqim me të kaluarën dhe pajtim, reflekton një gest të mirë i cili tregon se Kosova është e gatshme të bëhet bashkëpjesëmarrëse në sigurinë dhe stabilitetin në rajon, vlerësojnë ekspertët e fushës së sociologjisë. Por ata thonë se nismat e autoriteteve të Kosovës ngrehet pikpyetjet se a është kjo nismë vetëm një gest i arsyeshëm politik i autoritetit të Kosovës dhe a është në koherencë me disponimin real të popullit të Kosovës. Sociologu Fadil Maloku vlerëson se çështja e pajtimit ndërmjet dy popujve, shqiptarëve dhe serbëve, duhet shikuar në disa rrafshe. Sipas tij, shikuar në rrafshin moral do të ishte natyrshme që Serbia t'i kërkojë falje popullit të Kosovës për dëmet ekonomike, sociale dhe materiale, ashtu sikur se ka vepruar Gjermania pas luftës së dytë botërore.
Kjo nuk ndodhi, për shkak se në Serbi padalem nga Gjermania nuk ka ndodhur një lloj katarsisi i brendshëm ku qytetarët e këtij vendi fqinjë tonë do të ishin vetëdijshëm për dëmat që i ka bërë ushtria dhe ish regjimi i Miloševićit. Tani, nëse kthehemi në rrafshin politik, kujtoj që iniciativa e qeverisë së Kosovës, por unë kujtoj që është një iniciativë domethënëse dhe rëndësishme në kuptimin që Kosova dëshiron përmes kësaj të bëjë një gest mirë të tregojë se është e gatshme që të bëhet bashkëpjesëmarrëse për sigurin dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.
Edhe sociologu Shemsi Krasniqi vlerëson se një pajtim ndërmjet popujve të Kosovës dhe të Serbisë do të ishte i rëndësishëm dhe i dobishëm, por sipas tij rrugët deri te ky pajtim janë të ndryshme dhe siç thot ai, rruga më njerëzore do të ishte kërkim falje e Serbisë ndaj popullit të Kosovës. Kërkim falja sipas tij do të ishte hapi i parë i procesit të pajtimit, i cili siç thot ai, nuk është i lehtë dhe kërkon kohë, sidomos për fashitjen e dhëmbjes.
Mendoj që për dikon është herët, për dikon nështë nuk është herët. Për ata që janë prej kur thellë dhe më në shpirë, për ata është herët dhe për ata është e pamundshëm. Mirë po me që thëtë popujt në parim, shtetet në parim, dhe dojtë të krijonë në relacione komunikimit edhe të ofrimit, por njerëzit sigurisht do të andinë rëmbjen për humbjet, për domën që kanë ndodhë. Evidenca për të kaluarën është të dobishme për tarmën edhe për brezat e ashëm, me ditë se çka njerëzit kanë përjetu.
Sociologu Maloku thot se në bazë të analizave dhe hulumtimeve që ka bërë me studentët për temat të ngjashme siç është çështja e pajtimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, delse disponimi i popullatës në Kosovë nuk jep sinjale mjaft pozitive lidhur me këtë pajtim.
Jam shumë bindur që gatishmëria tek qytetarët e Kosovës nuk është askund në horizont, për shkak se se cili edhim dhe jem dëshmitar që se cili qytetari Kosovës e ka nga një histori vetën personale për gjitha dëmet që lati ka bo Serbia në periudën e mëhershme për atë 14 vite.
Ndryshe qeveria Kosovës tashme ka bërë të ditur se pret që edhe dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles të ndihmoj procesin e ballafaçimit me të kaluarën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vuk Jeremiqish, ministër i jashtëm i Serbisë dhe president aktual i Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka ndërtuar karrierën politike në fuqinë e imazhit të tij si nacionalist serb. Por kjo ka ndryshuar të hënën kur Jeremiq ka pranuar publikisht rënjet e tij myslimane.
Nuria Pozderac dhe gruaja e tij Devleta kanë qenë prindër që shumë njerëz do të donin t'i kishin afër. Musliman boshnjak që kanë rrezikuar jetët e tyre për të strehuar hebrejt në Ballkan. Por njërin nga pasardhësit më të shquar të Pozderacëve e ka mbajtur të heshtur lidhjen e tij të gjakut me këtë familje. Ndoshta për shkak se karriera e tij politike deri më tash është bazuar në imazhin e tij si një nacionalist serb që nuk i trembët syri. E gjithë kjo ka ndryshuar të hënën, kur Vuk Jeremiq, ish ministër jashtëm i Serbisë dhe aktualisht presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka marrë pjesë në një ceremoni në Beograd, në të cilën stërgjyshërve të tij u është ndarë medalja i drejti mes kombeve. Ky është çmimi më i madh me të cilin Izraeli nderon jo hebrejt për sjellje të guximshme gjatë Holokaustit. Duke folur pra ngjyshës së tij, Sadeta Pozderac Bulubashiq, Jeremiq ka thënë se është mirënjohës për vlerësimin që i bëhet rolit të stërgjyshërve të tij në shpëtimin e hebrejve dhe të tjerëve nga kampi i përqendrimit Jasenovac në Kroaci. Dua të them se jam jashtëzakonisht krenar për prejardhjen time dhe parardhësit e mi, të cilët në luftën e dytë botërore kanë ngritur zërin kundër krimeve. Egërësia të cilave ka qene pa shoqe në histori, ka thënë Jeremiq. Jeremiq i cili ka kaluar 5 vjetë si ministër jashtëm i Serbisë para se të merë të presidencën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së shtatorin e kaluar, njihet për përdorimin e muskujve të tij diplomatik kundër njohjes së gjerë të Kosovës, pavarësinë së cilës e ka refuzuar dhe e ka cilësuar si Jerusalem të Serbisë. Jeremiq ka shkaktuar zemrim edhe me organizimin e performancës Marshi mbi Drin në OKB. Marshi mbi Drin është një kolon muzikore që ka shërbyer si himni serbëve gjatë masakrës në Srebrenicë. Disa vëzhgues politik në Beograd sugjerojnë se Jeremiq, i cili ka lobuar në mënyrë agresive për presidencën e Asamblesë së Përgjithshme, flet tani për prejardhjen boshnjake për të siguruar mbështetjen e myslimanëve në garën eventuale për postin kryesor të OKB-s në vitin 2016, kur edhe skadon mandati i dytë 5 vjeçari sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Por Boško Jakšić, kolumnist në të përditshmen Beogradës e Politika, thotë se Jeremiq ka dëshmuar të jetë figurë shumë përçarë se gjatë kohës së tij në New York. Ka thashë theme, por unë personalisht nuk besoj se mund ta marr atë post. Është e vërtet se kreu i radhës i OKB-s duhet të vinë nga Evropa Lindore, por nuk mendoj se është personi i drejtë për këtë detyrë, sidomos kur kihet parasysh se ai ka bërë disa gjëra të cilat disa vende i kanë konsideruar si provokim, apo së paku sjellje e papërshtatshme, thot Jakšić.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Në Bruxelles ka nisur takimi i 7 dialogut Prishtinë-Beograd. Një granadorësh për theun e Leposavić shkaktuan dëmë materiale e Uleksi dënon sulmin. Ish ministri serb Vuk Jeremiq pranon prejardhjen myslimane për ambicie politike. Presidenti Amerikan Barack Obama po viziton Izraelin. Dhe ju sëndruar, këtu i japim fund këtij emisioni, ndërsa emisionet e radhës të Radios Evropa e Liria në orën 16 dhe në orën 21. Për informacionet e tjera klikoni në webfaqen tonë evropaelir.org. Nga Praga, kudo ku jeni, ju dëshirojmë një ditë mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.